В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Верховна Рада постановила, що Різдво в Україні святкуватиметься двічі – 7 січня, а також і 25 грудня, як святкує більшість Європи.
12 з 15 православних церков світу святкують якраз 25 грудня. Так що це здебільшого Різдво для всіх православних людей, так само, як для католиків.
І в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода комісар Євросоюзу Йоганнес Хан заявив, що є палким прихильником ідеї скасувати плату за роумінг між Україною та Євросоюзом, але наразі не подав жодних часових рамок.
Це неможливо, бо це залежить від компанії мобільного зв'язку. Але я дуже відданий тому, щоб над цим працювати.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до голови Міністерства закордонних справ Італії через справу військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова у зв'язку з тим, що суд в Італії відхилив його клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Як написав Аваков у Твіттері, він звернувся із листом до голови МЗС Італії з метою звернути увагу на факти і закликати до об'єктивного і неупередженого суду. Це була цитата. Віталія Маркова, який є громадянином і Італії, і України, звинувачують в умисному вбивстві з міномета італійського фотографа Андреа Рокелі у 2014 році біля окупованого на той час Слов'янська Донецької області. Українська сторона і сам Марків стверджують, що Марків не міг цього зробити. Нині він, прибувши у відпустку до родичів в Італії, опинився там під вартою. Член гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що Україна не може погодитися на шантаж. Вона наголосила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам усіх, кого вони запитують, і де це можливо тільки за українським законодавством. Зокрема, сказала вона російського військовослужбовця Віктора Агеєва, що затриманий на території України, або колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі Героїв Небесної Сотні, видати на запит бойовиків не зможуть. Служба безпеки України заявляє, що неправдиві телефонні повідомлення про мінування в Україні надходять із Росії, з окупованих територій Донбасу і Криму. Як повідомили в СБУ, за останній тиждень силовики зафіксували 28 таких неправдивих телефонних повідомлень про мінування. Українська спецслужба вважає, що це свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України в рамках гібридної війни. Російська сторона ще не коментувала цих заяв. У Росії висловили незгоду з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства далі не визнавати повноважень російського антидопінгового агентства. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав його несправедливим. Раніше сьогодні Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА на засіданні виконкому в Сеулі визнало російське антидопінгове агентство РУСАДА таким, що не відповідає кодексу від цієї організації. І також відмовилося відновити акредитацію російської структури. Президент ВАДА Крейг Ріді заявив. Сталася ситуація, за якою російське антидопінгове агентство могло б вирішити різними шляхами, але наразі цього не зробило.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – радіосвобода.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Традиція розлогих травневих свят незабаром залишиться у минулому. Верховна Рада перенесла вихідний із 2 травня на 25 грудня, день, коли відзначається Різдво за григоріанським календарем. Це сприятиме об'єднанню українців різних конфесій, переконані ініціатори. Водночас зміна святкових днів викликала і критику. Яна Полянська з подробицями.
Депутати проголосували за те, щоб українці святкували і мали вихідний на Різдво двічі – 7 січня та 25 грудня. Більшість фракцій підтримали ідею, підкресливши, що таким чином Україна стане більш європейською.
12 з 15 православних церков світу святкують якраз 25 грудня, так що це здебільшого Різдво для всіх православних людей, так само, як для католиків.
Сказав депутат «Волі народу» Євген Рибчинський. І щоб не множити вихідні дні, 2 травня стане робочим. 1 травня, як і раніше, українці відпочиватимуть. Проте не всі зраділи перспективі попрощатись із травневими вихідними.
Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити.
Сказав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Проте навіть найближчі сусіди – Білорусь, Молдова, Болгарія, Чехія – відзначають лише 1 травня, а традиція гуляти ще один день залишилась із Радянського Союзу, апелював спікер. Зрештою, закон ухвалили з 6-го голосування – 238 голосів. Щойно його текст офіційно опублікують, українці матимуть вихідний на найближче 25 грудня. Україна зробила цивілізований крок, адже багато громадян святкують Різдво за григоріанським календарем, каже позафракційний депутат Андрій Ілленко. До того ж, європейські країни святкують його саме 25 грудня.
Ніхто нікому нічого не нав'язує, ніхто не скасовує вихідний на 7 січня. І справа, коли святкувати Різдво, за яким календарем, це виключно справа церков і це справа кожної людини особисто.
І це дійсно може сприяти примиренню, якщо українці поважатимуть і відзначатимуть Різдво як за юліанським, так і за григоріанським календарями.
В 90-х роках дуже була серйозна проблема з релігійними конфесіями у нас на Тернопільщині, до тих пір, поки люди не дійшли злагоди. І незалежно від конфесії почали відмічати християнські свята як одних, так і других в одному селі.
Каже депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна. Натомість Наталія Королевська, яка разом із усім опозиційним блоком, не підтримала перенесення вихідного дня. Вона вважає рішення парламенту популізмом.
Такі праздники, як 8 марта, 1 мая, Новий год, ті дні, які традиційно відмічаються в нашій країні. І от, якщо б ми з вами достигли б сьогодні того рівня процвітання, побороли б корупцію, і осталось б тільки праздники б поміняти.
На її думку, не можна всі перейменування і календарні перестановки пояснювати європейськістю, особливо тоді, коли країна має зосередитись на економіці. Обговорюючи доцільність змін календаря свят, парламентарі часто апелювали до того, чи може Україна дозволити собі додаткові вихідні, і погодились, що просто змінивши один робочий день на інший, шкоди для ВВП не буде. Проте, на думку економіста Бориса Кушнірука, вихідний на 25 грудня цілком може стати точкою відліку для так званих грудневих травневих.
Якщо ми 25 грудня робимо вихідний, то все можна свідомо казати, що десь до 10 січня, 11, в залежності від там, що там по дням тижня, у нас країна відпочиває.
На його думку, слід скасувати норму щодо перенесення святкових днів із вихідних на понеділок. І також загалом переглянути календар свят. Скажімо, зробити 8 березня робочим. Без такого критичного ставлення до роботи і відпочинку Україні буде складно стати успішною, вважає він. Законопроект, що пропонує новий урядовий календар свят та робочих днів, уже підготував голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він очікує, що парламент скоро візьметься за його розгляд. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, як вони ставляться до того, що в Україні тепер Різдво буде відзначатися двічі.
Все правильно, тому що в нашій країні дуже багато католиків, які святкують за 25 грудня.
Хай праздують. Є в людей, за що вірують. Вони ж все время 25-го праздували. Хай праздують собі.
У нас багато людей святкують 25 грудня це свято, і чому б не зробити це вихідним днем?
Каждый человек, который, если верит, то он должен не обижаться, но другие люди не должны идти на выходной, если они не верят в католического Бога. Должно быть как-то более справедливо. Хотя если это востребовано, если определенный процент людей у нас хотят, чтобы был выходной, надо сделать выходной.
1-2 мая это было действительно праздником, когда люди выходили на улицу, радовались, улыбались друг другу. Я не знаю, воспоминания тех праздников, тех дней, они, ну нельзя так все перечеркивать.
Ну это абсолютно правильно, тому що я вважаю, що вже давно було чи на часі, щоб християнство повністю усі конфесії відзначали в один день. Я знаю, що і схиляли до цього Київський патріархат, я вже не кажу про Українську греко-католицьку церкву, це абсолютно правильно.
То так воно і потрібно, в принципі.
Нічого, хай попрацюють на другий день, там тепло, нормально буде робити.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Як ми повідомляли, учора український політик Віктор Медведчук запропонував президентові Росії Володимиру Путіну посприяти в обміні полонених на Донбасі за принципом «всіх на всіх». А потім президент Путін мав телефонні розмови із лідерами сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР Олександром Захарчиком та Ігорем Плотницьким щодо такого можливого обміну. Цю тему для Радіо Свобода прокоментували український військовий експерт Григорій Перепелиця та російський політолог Дмитро Орешкін, яких розпитував Віталій Портніков. Григорій Перепелиця.
Який меседж? Путін миротворець. Він людина, яка вболіває за гуманітарні права. Відтак порушені права полонених. Хоча цих полонених не можна називати полоненими, тому що обмін всіх на всіх відбувається після закінчення війни. Війна не закінчилась, тому це чистий спектакль, від цього ніякого толку особливо не буде. Але Путіну треба, оскільки йде тиск з боку Заходу щодо врегулювання конфлікту, миротворчої операції, поступок з боку Кремля, то от він демонструє, що він миротворець, він іде на поступки, от, будь ласка, проголосив таку річ.
Дмитрий Петрович, чем вы как считаете, зачем это нужно президенту Путину? И, кстати, зачем это нужно еще и Медведчуку?
Ну, Медведчук, наверное, в данном случае используемый скорее как человек, который выступает с просьбой, чтобы это не было ощущения, что это исходит со стороны Путина. Я согласен, что это спектакль, только я не думаю, что это спектакль абсурда. Театр абсурда. Потому что здесь есть своя логика. У Путина серьезные проблемы. У него, на него серьезное давление. Ему надо как-то договариваться с Западом. Поэтому он делает виртуальные, но шаги. Ну, например, идея о введении миротворцев. Понятно, Украину она не устраивает в силу неполноты, но провозгласил ее Путин. Он демонстрирует как бы вменяемость. То же самое здесь. Понятно, что до дела вряд ли дойдет, потому что тот же самый ДНР, ЛНР, они будут требовать освобождения сотрудников полицейских служб, этого Беркута, который стрелял в Киеве в демонстрантов. Хотя понятно, что эти люди не имеют отношения к обмену пленными. Но таким образом Путин заявляет альтернативу. Таким образом он посылает сигнал Западу, что он готов на некоторое смягчение позиций, но при этом, конечно, он демонстрирует, что он как бы, естественно, идет навстречу просьбам трудящихся, как всегда. Ну и между делом он решает еще одну задачу. Он без оговорок и однозначно назвал республиками ДНР, ЛНР, и таким образом он их вводит как бы в контекст политического статуса, политических переговоров, повышает их рейтинг, скажем так.
Російський політолог Дмитро Орешкін та український військовий експерт Григорій Перепелиця в інтерв'ю Радіо Свобода. З ними розмовляв Віталій Портников. Державне бюро розслідувань має очолити Роман Труба, а його заступниками стануть Ольга Варченко та Олександр Буряк. Таке рішення сьогодні ухвалила конкурсна комісія. Імена кандидатів вона передасть урядові, а той, у свою чергу, на підпис президенту. Анастасія Москвичова з подробицями.
Конкурсна комісія обрала єдиного кандидата на посаду керівника ДБР. Ним став Роман Труба, за якого проголосували всі одностайно. Першим заступником директора бюро комісія також з великим відривом обрала Ольгу Варченко. А щодо заступника довго не могла визначитись. Врешті перемогу з різницею в один голос здобув Олександр Буряк. Однак двоє представників комісії заявили, що подаватимуть окрему думку. Кандидат Олексій Горащенков, якого раніше називали одним з основних претендентів на посаду директора ДБР, початком засідання комісії подав заяву з проханням розглядати його кандидатуру не тільки на посаду керівника, а й на посади його заступників. Однак у жодному із голосувань не набрав і мінімальних 5 голосів. Напередодні увечері тим часом імена бодай двох із визначених кандидатів вже фігурували у прогнозах медіа. Інформації про попередню діяльність усіх трьох, однак, обмаль. Із поданої на конкурс автобіографії відомо, що переможець Роман Труба зараз очолює департамент у приватній юридичній компанії. Перед цим кілька років пропрацював у прокуратурі Львівщини. Ольга Варченко написала, що увесь час працювала у прокуратурі і зараз очолює управління у департаменті з розслідування особливо важливих справ у галузі економіки. А Олександр Буряк вказав, що є заступником прокурора Києва. Експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов, який серед інших озвучував прогнози щодо Труби і Варченко, каже, про переможця конкурсу не можна сказати нічого, ні поганого, ані хорошого.
Але ми знаємо те, що він політично зложений і за нього віддали всі 9 членів
членів конкурсної комісії оголосили. А перед тим про нього не було ні слова, ні півслова. І він не був лідером в жодній з категорій перевірок, які проводились конкурсні комісії протягом 2 років.
Новообрана перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, за його словами, також трималася віддалік від публічної сфери.
Щодо Варченко, загально відомо, що вона знайома з Грановським, її вважають реально професіоналом цієї справи. Вона намагалася дистанціюватися від Грановського і ніде не читатися в медіа, на відміну від, наприклад, Анатолія Васильовича Матіоса, який в публічній сфері взагалі не злазить. Різні ЗМІ, телеканалів, газет, а Варченко цього сторонилася. Можливо, це була їхня тактика.
Що ж до третього кандидата, було важко робити прогнози через наявність кількох рівнозначних претендентів на цю посаду, визнає експерт. Раніше запуск Державного бюро розслідувань анонсувався до 20 листопада цього року, хоча формально воно існує ще з березня минулого. З того часу, власне, і триває конкурс на посаду очільника нового відомства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Комісар Євросоюзу з європейської політики сусідства та переговорів із розширення Йоганнес Ган дав ексклюзивне інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода у Брюсселі Рікардові Йозвіку. І першим запитанням було: Україна, Молдова, Грузія, вони вже мають угоди про асоціацію з ЄС, зони вільної торгівлі з Євросоюзом, мають візову лібералізацію. Що ще східне партнерство, саміт якого відбудеться наступного тижня, може запропонувати цим трьом передовикам? Йоганнес Ган.
Well, this is what I'm always telling them and all the others. It's about now working on the implementation of all this, and in particular...
Я завжди кажу їм і всім іншим, що тут йдеться про імплементацію всього цього, і, зокрема, про роботу щодо підтримки і поліпшення економіки, контактів між людьми, поліпшення інфраструктури. Підсумовуючи, можна сказати, що йдеться про 20 досягнень, які треба досягти до 2020 року. Це є найважливішим моментом саміту. Якщо ми зможемо виконати ці конкретні заходи, тоді це зміцнить зв'язки між цією трійкою, а також іншими учасниками і всім Євросоюзом. Наприклад, розширення трансєвропейських мереж, мереж автошляхів, залізниць до цих країн і з цих країн. Це буде з'єднувати ці країни з Європою і надавати нові бізнесові можливості. Інша галузь – енергетичні поєднання, які допоможуть цим країнам урізноманітнити джерела енергопостачання, щоб вони менше залежали від одного поставника, одного джерела.
Energy supply, and to make them less dependent from one supplier, from one source.
Була ідея зниження тарифів на роумінг і навіть, можливо, скасувати плати за роумінг для України, Грузії та Молдови, як це було зроблено не так давно всередині Євросоюзу. Чи тут є якийсь прогрес, на вашу думку?
Well, I have to say I was the creator of this idea a couple of years ago. I didn't know what I have injected on.
Маю сказати, що я був ініціатором цієї ідеї кілька років тому, і я не передбачав, який ентузіазм це викличе. Але це добре, бо коли я відвідую ці країни і дивлюсь потім на рахунки свого мобільного телефона, ясно, наскільки дорогі дзвінки з цих країн до Європи і навпаки. Це, до речі, стосується і країн Західних Балкан. Це те, над чим ми зараз працюємо. Але тут ми маємо справу, скажімо так, і з ринком. Тут йдеться про провайдерів мобільного зв'язку, які мають вирішити щодо тарифів. Але, звичайно, якщо нам вдалося знайти рішення всередині Європи, то я переконаний, що зможемо знайти рішення і тут. Чи принаймні виробити покроковий підхід для майбутнього зниження тарифів на роумінг.
Але б ви не хотіли давати якісь часові рамки?
This is not possible because I depend on companies.
Це неможливо, бо це залежить від компаній мобільного зв'язку. Але я дуже відданий тому, щоб над цим працювати.
But I'm very committed to work on this.
Комісар Євросоюзу з європейської політики сусідства та переговорів із розширення Йоганнес Ган в інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляв у Брюсселі Рікард Йозвяк. Після 3 років російської окупації Криму та воєнного конфлікту на Донбасі політологи і дипломати у Європі, у деяких країнах, зокрема на Півдні Європі, і далі продовжують наполягати на позаблоковому статусі України. Про це йшлося у Римі під час чергової дискусії на тему України, що відбулася днями у стінах італійського парламенту. Наталка Кудрик з Риму.
Сучасна Україна у спільному європросторі називалася зустріч, ініційована українськими дипломатами. За підсумками виступів авторитетних промовців, швидше йшлося про Україну поза цим простором, принаймні у політичному аспекті. Як незаперечний діагноз пролунала фраза італійського сенатора Луїджі Компанія про те, що Україна є слабкою ланкою слабкого Заходу. У коментарі для Радіо Свобода він пояснив, що після Другої світової війни політично-впливовий Захід був міцним і дієвим у відстоюванні засад ліберальних демократій на противагу імперіалістичній машині Радянського Союзу. Радянського Союзу більше немає, але і Захід не визнає себе таким, щоб дратувати деспотичну машину путінізму, додав член італійської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Луїджі Компанія. У цьому він вбачає також і причину того, що про НАТО Україні годі мріяти.
La prospettiva è giudicata impossibile, anzi peggio, inaccettabile.
Перспектива України в НАТО є неможливою, точніше, неприйнятною з точки зору Путіна і Росії. Не сьогодні з боку західних демократій я не помітив того імпульсу запрошення для України стосовно НАТО, на що українці часів Євромайдану так сподівалися.
Quando nelle giornate di Piazza Maidan,
зазначив сенатор Компанія у коментарі для Радіо Свобода. Про безпорадність Європи та зацікавлення різних сторін тримати українсько-російський конфлікт невирішеним говорив політичний оглядач Лючо Карачуло. На його переконання, ЄС не є нині геополітичним суб'єктом, тому роль Європи у складній українській ситуації просто фіктивна.
Італія на даний момент розглядає проблему Росії швидше через її слабкість, ніж її силу. Іншими словами, Італія та її європейські сусіди бояться дезінтеграції Російської Федерації, тоді як країни, які межують з Росією, можливо, цього й бажають. Тож різні культурно-психологічні аспекти заважають європейцям виробити спільний підхід до Росії та країн, які з нею межують.
Зазначив політолог Лучо Карачоло. За його спостереженнями, Росія прагне тримати кризу відкритою, щоб не пускати Україну в НАТО. Для Сполучених Штатів вигідний напіввідкритий конфлікт, бо хочуть зберігати вплив на Німеччину і частина американського естаблішменту не бажає примирення з Росією. Чільний представник посольства Естонії в Італії Маркус Сарглеп здивував компетентну частину аудиторії зізнанням, що їм важко зрозуміти, що ж відбувається в Україні. Водночас, як представник країни, що головує у Раді Європи, пан Сарглеп запевнив у підтримці здійснення реформ та боротьбі з корупцією в Україні. На тлі дискусій про позаблокову Україну в умовах реалістичної західної політики українські дипломати стверджують: нам своє робить і далі йти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Міністерство юстиції Росії направило проєкту Радіо Свобода Крим Реалії попередження про можливі обмеження в роботі. У документі зазначається, що в діяльності Крим Реалії є ознаки виконання функцій іноземного агента. Це сталося після того, як Державна Дума Росії учора проголосувала за внесення до законодавства поправок, що дозволяють зарахувати зарубіжні ЗМІ до так званих іноземних агентів. Ситуацію для Радіо Свобода прокоментував член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський.
Я думаю, що сьогодні стосунки між США та Росією знаходяться, можливо, в найгіршому стані з 91-го року. І, на мою думку, цей стан буде погіршуватися. І ми бачимо, що на сьогоднішній день і в США вже почали визнавати, що Росія займається пропагандою, маніпуляцією громадською думкою. І що для цього використовуються державні ресурси, це не є приватні ініціативи, і відповідно почалося реагування. І дзеркально намагається відповідати цьому і Російська Федерація. І на жаль, я думаю, що Росія буде цю практику застосовувати щодо, якщо США намагаються обмежити пропагандистський вплив, да, який не має нічого спільного з журналістикою, то Російська Федерація, вона буде якраз боротися з вільною журналістикою, тому що Радіо Свобода – це взагалі то один з небагатьох, можливо, чи не єдиний майданчик, де люди мають право на професію, виконують свої обов'язки як журналісти, а не як пропагандисти. І, звичайно, я думаю, що, на жаль, складається така тенденція, що, скоріш за все, Росія буде обмежувати роботу Радіо Свобода і таких аналогічних майданчиків на своїй території, а також на підконтрольних територіях, які вона окупувала.
Сергій Костинський. Свою думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила і заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапар.
Предупреждение, ограничение, блокировки, что и стало, например, нормой на оккупированных территориях. Да, более 60 сайтов у нас заблокировано сегодня в Крыму, более 113 на Донбассе. Это все как раз и есть вот те составные репрессивные машины, которые, к сожалению, сегодня есть в Российской Федерации. Ее задача одна – сворачивание свободы слова. Потому что где нет свободы слова, в этом обществе возможен контроль. Контроль власти тотальный, а ФСБшная структура, которая выстраивается и уже выстроена по факту вертикали в Российской Федерации, она не предусматривает никакой формы контроля. И, естественно, в первую очередь под угрозой это журналисты, это свободные СМИ. И, к сожалению, мы констатируем тот факт, что сегодня крайне сложно оставаться в Российской Федерации свободным журналистом или свободным СМИ. То есть либо ты претендуешь быть иностранным агентом, как это с Радио Свобода, да, либо ты, как Юлия Латынина, вынужден уехать из Российской Федерации, потому что это угроза твоей жизни. Либо ты вынужден, как телеканал «Дождь», мимикрировать и пытаться балансировать, да, показывая с одной стороны карту Крыма как часть Российской Федерации, а с другой стороны претендовать на объективную журналистику. Это как раз о такой гибридной, да, ситуации, когда свободная журналистика в Российской Федерации невозможна.
Заступник министра информационной политики Украины Эмине Джапар.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І ще на кримську тему. За останні кілька років відродилась цікавість до реп-культури, реп-музики та, в першу чергу, до реп-батлів, реп-боїв. Не минуло це і Крим. Хіп-хоп на півострові зародився ще у 90-ті роки. В цей час почали з'являтися перші реп-групи і брейк-данс-команди. Чи існує феномен кримського репу? Та про що говорять у своїх текстах репери, розкажуть мої колеги із проєкту «Крим Реалії».
Пошумім!
За останні кілька років в Україні та Росії зросла увага до реп-музики. Кліпи хіп-хоп-виконавців та реп-батли набирають мільйони переглядів на YouTube. Ця тенденція не оминула і Крим, де десятки виконавців записують пісні, влаштовують концерти та проводять реп-батли. Одним з рекордсменів переглядів на YouTube серед кримських реперів став виконавець Сімферополя MJ Marley. Кліп на пісню ЖКХ, яку він записав разом з репером Еншпілем з російського Владикавказу, подивились більш ніж 1,5 мільйона людей. Автори треку діляться думками щодо вуличного життя, наркотиків та відносин із поліцією.
Тут юг стать, врать не воровать, а брати понаглей, збій сушняк брать. Нового маного край, но єсть край, он родной, від Кримом братуля, осетінський братвой.
Ще один відомий реп-виконавець з Криму Роман Радік. Музику до його треку «Діти перебудови» написав автор популярного хіта Оксимирона «Місто під підошвою» композитор Скеді. У своїй пісні Роман розповідає про себе і своє покоління, яке виросло за часів перебудови.
Не раз бували на краю, юні діти перестрої. Ми розпіваємо свою, щоб із пічих тут пожар устроїть. Не раз бували на краю, юні діти перестрої. Ми розпіваємо свою, щоб із пічих тут пожар устроїть.
Розвивається на півострові і кримсько-татарський реп. Одним з найвідоміших є гурт «Хіп-хоп Крим», до складу якого входять 4 молодих кримсько-татарських виконавця. Вони пишуть про повсякденне життя і про те, що зараз відбувається на півострові.
Фачія, фачія, у нетримачах, бездневні хабулеті, вимуха дістопрах. Фачія, фачія, у нетримачах, хатера, хатера, халачах.
У своїх треках репери з півострова обходять тему політики та суперечки про територіальну приналежність Криму. Виняток становить хіба що виконавець з Євпаторії Паша Чемпіонат. У травні 2014 року він записав свій вірш з назвою «Неродичі», в якому критикує Євромайдан і владу України.
В тому, що в Україні беззаконня, звісно, Путін виноват. И Крым он оккупировал, вам негде отдыхать. Вы воду, красавцы, закройте, братья. Дай Бог вам захлебнуться в этом счастье. Надеюсь, скажем вам прощайте навсегда.
Досягла півострова і хвиля реб-батлів. Засновник кримських батлів Віталій розповів, що ідея організувати подібні заходи в Ялті прийшла йому в лютому цього року. Тому він разом з колегою вирішив купити франшизу у відомого російського проєкту «Слово».
Це «Слово Ялта», дайте шуму!
Засновники кримського «Слова» розповіли, що готують нові батли і планують проводити їх не тільки в Ялті, але й в інших містах півострова. Крим Реалії, Аня Данилова, Іван Путілов, Катерина Некреча для Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Ольгою Комаровою. Ну а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.